Teknologi som kutter utslippene I olje- og gassproduksjonen kan bli vår neste store eksportvare og viktigste bidrag til å kutte klimautslipp globalt, mener Ann-Kristin Andersen. Det må hun kanskje mene ettersom hun leder for Norwegian Energy Partners. Men norske leverandører undervurderer sine egne muligheter, mener hun også. Dette vil vi vite mer om når hun nå gjest I Innopodden hos Håkon Haugli og meg, Kjetil Svorkmo Bergmann. Velkommen tilbake til Innopodden, Ann-Kristin Andersen.
Tusen takk.
Det bare litt over et år siden du var gjest hos oss sist, men nå du her I en annen rolle enn da. Siden 1. september I fjor du leder for Norweb, Norwegian Energy Partners. Det energibransjens eksportorgan og jobber med internasjonalisering av leverandørindustrien til olje, gass, havvind, vannkraft med mer. Da vi snakket sammen sist, oppfattet jeg deg som en sterk tilhenger av vindkraft og særlig havvind. Du fortsatt det, eller du nå mer opptatt av olje og gass, siden du leder en organisasjon der nettopp de interessene også står sterkt?
Du vet at havvind fortsatt det vinden også for meg. Så sånn det, og sånn vil det være fremover også. Du, Norweb jo opptatt av å øke eksporten for bedrifter som både har produkter, løsninger og leverer tjenester innenfor alle energivertikalene. Og det klart at petroleum, både oppstrøms og nedstrøms, har jo bygget en fantastisk leverandørindustri med stor verdiskaping og mange arbeidsplasser som leverer masse løsninger på norsk sokkel og ute I den store verden. Og så har du CCUS, hvor stadig flere, også I utlandet, ser at vi nødt til å gå veien om karbonfangst og lagring for å kutte utslipp. Og så har vi vertikaler som vannkraft, sol, hydrogen, energisystemer, smarte løsninger og selvfølgelig havvind. Og jeg veldig glad for å si at fornybar energi utgjør en stadig større andel av eksporten. Ligger på om lag 20 milliarder kroner I året, mens olje og gass 80-90 milliarder. Og når jeg snakker om 80-90 milliarder, så det leverandørløsningene som vi eksporterer. Og en stadig større del av virksomheten også til Norweb dreier seg jo om fornybar. Men jeg tenker at det ikke noen motsetning mellom fornybart og fossilt. En stor andel av eksporten vår står jo nettopp på skuldrene til leverandørene I olje og gass. For eksempel så det sånn at det at vi har elektrifisert plattformer I Nordsjøen gjør jo at et selskap som Aibel kan levere HVDC-plattformer til havvind utenlands. Så, og nå jo Aibel et selskap som eksporterer mer enn halvparten av sin omsetning innenfor fornybar. Så olje og gass står sterkt I Norweb og I Norge, men fornybar vokser.
Norweb blant annet involvert I en lang rekke, og den kan virke nærmest endeløs, internasjonale arrangementer som handler om energi. Men det vel I virkeligheten bare en liten del av det dere gjør. Hva vil du si Norwebs aller viktigste oppgaver?
Vår oppgave å fylle ordrebøkene til norske bedrifter med internasjonale kontrakter. Det det vi skal gjøre innenfor energisektoren. Og for å lykkes da, så må vi ha markedsinsikt som relevant for den bedriften. Vi må ha tilgang på rådgivere som på bakken og ser hvordan dette fungerer I internasjonale markedet. Og noen av bedriftene synes det dyrt å kjøpe datakuber på egen kjøl, og da kan vi tilby på en måte fellesskapsløsninger rundt det. Da. Så vi spisser verdiforslag til bedriftene, vi hjelper dem ut, og kanskje det viktigste vi gjør å kreere det viktige møtet mellom leverandøren og sluttkunden, og det kan det bli kontrakter av. Bandak for eksempel oppe I Lunde vant akkurat sin første kontrakt på havvind nettopp I kjølvannet at vi har satt dem opp med gode kundemøter. Så det det som jeg føler liksom det det som gir mening for oss da, å øke eksporten. Det sånn vi jobber.
Og dette jo noe som Innovasjon Norge jobber med også, Håkon, og dette internasjonale engasjementet, deltakelsen I messer og delegasjoner og så videre som Norweb jobber med, det overlapper jo en god del med Innovasjon Norges oppgaver ute. Hvordan synes du at dette samspillet fungerer?
Veldig godt. Det I hvert fall ikke noe sånn oss og dem. Altså jeg veldig opptatt at vi ett lag da, som jobber med norsk næringsliv ute, og så har Norweb en litt annen modell enn oss, og helt annen spisskompetanse, og så på vårt beste så greier vi å supplere hverandre veldig, veldig godt. Og av og til må vi ha noen diskusjoner om hvem som gjør hva, og det helt naturlig I et hvert samarbeid at det skjer. Og vi måler oss jo på noe av det samme jeg liker veldig godt Ann-Kristins formulering om å fylle ordrebøkene til norske bedrifter. Det jo litt det vi holder på med I Innovasjon Norge også, I uteapparatet vårt. Og så jobber vi selvfølgelig da bredere næringsmessig og har mindre spisskompetanse på energi enn det Norweb har, I hvert fall jevnt over, og må samspille godt da I, på de internasjonale arenaene, alt fra messer og delegasjoner til det helt sånn kontraktsnære dialogen med bedriften.
Da har vi fått plassert Norweb litt grann mer I landskapet også, og om vi kommer til det som gjorde at vi inviterte deg igjen, Ann-Kristin. I et innlegg I Dagens Næringsliv for en stund siden, så skrev du at energigigantene Saudi Aramco og Petrobras uttrykker bekymring for at norske leverandørselskaper ikke vil tilby norske innovative løsninger I stort nok omfang, lenge nok. Bekymrer de seg virkelig over det?
Jeg kan jo sitere Jean-Paul Prates, som sjefen I Petrobras, som stod på scenen på vårt arrangement I november her I Oslo, på International Energy Forum, og han sa til 300 norske leverandører I salen, «Don't leave us, we need you for another 70 years». Og bakteppet jo at Brasil kanskje et av de landene vi jobber mest med I Norweb, og eksporten fra Norge betydelig til akkurat det landet. Og det viktig at for disse internasjonale kundene at omstillingen vekk fra olje og gass ikke rammer tilgangen til kritisk teknologi og kompetanse. Petrobras ønsker jo norsk teknologi nettopp for å kunne produsere olje og gass med et minst mulig fotavtrykk. Og selv om Brasil arbeider intenst med å utvikle sin fornybar energiproduksjon, så vil det være fossil energi I miksen deres lenge. Og det kjempestor forskjell på å produsere med 6 kilo utslipp per fat, som vi gjør I Norge, og det å produsere med 18 kilo, som gjennomsnittet I verden for hvert eneste fat, når du tenker deg at det produseres 100 millioner sånne fat om dagen.
Men hva slags teknologi snakker vi om da?
Ja, norsk sokkel har jo vært et sånn teknologilaboratorium for petroleum I mange tiår. Og jeg tror innopodden vårt varte I ganske mange timer. Skulle jeg lista opp alle teknologiene vi ligger helt fremst på. Selv har jeg jo vokst opp I Søbsi på Kongsberg. Og selv om det som skal gjøres under vann nå kan gjøres av flere utenlandske aktører også, så jeg imponert at Chevron for eksempel på sitt Janslo-prosjekt I Australia mot Norge og ABB og Aker Solutions for å få sin Søbsi-kompresjon for å forlenge levetiden på det feltet. Selv har vi sammen med 70 selskap kartlagt opp mot 70 teknologier som vi vet at produksjonsselskap ute ønsker seg for å kunne redusere sine utslipp. Så jeg mener at her det muligheter, og det ligger jo åpent på våre sider under det som vi kaller for Technologies and Solutions.
Det et poeng jeg har lyst til å ta opp her, og det jo at vi omtaler jo ofte olje- og gasseventyret da, som et råvareeventyr, og det synes jeg veldig feil, fordi den oljen den fant ikke veien opp av Nordsjøen av seg selv. Det handlet om kunnskap, altså forskning, og annen type kunnskap, den fikk vi både gjennom at vi rekrutterte internasjonale spesialister, men også fordi vi, våre forsknings- og utdanningsmiljøer satset på det, og så handler det om teknologi, og den teknologien den overførbar, åpenbart som du inne på, Ann-Kristin, til andre land, men også til andre næringer. Og det jo viktig at, og den jobben, den deler jo Norweb på Innovasjon Norge, og en rekke andre aktører, da, det med å sørge for at vi videreutvikler en veldig sterk leverandørindustri inn I nye områder. For det vi vet jo at olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, den vil gå ned, og så jo spørsmålet, hvor lang tid tar det? Men noe skal det erstattes av, og veldig mye av det skal det erstattes av, det vil komme på ryggen av det olje- og gasseventyret. Det gjelder for øvrig oppdrett også, da, hvis jeg, siden vi snakker om råvarer, altså oppdrettsfisk jo heller ikke noe som bare plutselig var ute I noen mærer. Det jo også kunnskap og teknologi, og det viktig da, og mye av det også overførbart mellom de to næringene. Så Norge som kunnskaps- og teknologinasjon, der det et eller annet med selvforståelsen vår som vi må jobbe med, for vi snakker mye om råvarer, men vi snakker for lite om, og for dårlig til å promotere den kunnskaps- og teknologibasen som har vært helt nødvendig for å få dette til, og som en fleksibel, fornybar ressurs faktisk.
Men, og det et spørsmål egentlig til begge to da. Mm. Vi alene om denne kunnskapen?
Vi i hvert fall veldig langt kommet. Altså, Norge et høyteknologiland, og Ann-Kristin svarer som kan dette bedre enn meg, men altså vi, på grunn av de særegne forholdene på norsk sokkel også, så det jo, noe av det jeg synes gøy, disse her selvladende robotene som holder på Nordsjøens bunn, og så lader de seg selv, og så driver litt reparasjon, og så går de tilbake til lading, og så den type superavansert teknologi, der det ikke mange land i verden som kan konkurrere med Norge om det. Og så det noe annet jeg vil gjøre, og det var Ann-Kristin innom, det at vi har, i motsetning til en del andre land, veldig mange sterke energivertikaler, samtidig vi har vannkraften, som vi har 150 års erfaring med, vi har olje og gass, som vi har 80 års erfaring med, vi har sterke miljøer innenfor sol, sterke miljøer innenfor vind, og vi har en veldig sterk systemkompetanse for å binde disse tingene sammen og sørge for at strømmen finner den som trenger den, eller energien finner den som trenger den. Alt dette i sum, pluss vår historie med lading av elbiler og elferger, gjør oss helt unike i et globalt energilandskap, så nei, det ikke mange land som kan konkurrere med Norge om dette.
Jeg tenker, nå skal man takket være høye skatter og avgifter på norsk sokkel, så har faktisk norske leverandører utviklet lavutslippsteknologi først, fordi du måtte gjøre det for norsk sokkel. Så, og det kommer jo verden etter og sier, ja, kanskje det er lurt. Dere hadde jo en podcast der for ikke så lenge siden med Sjur Dagestad som snakket om Karl, altså du slukka fokkeren på norsk sokkel først. Det er jo på grunn av avgiftsregimet. Så vi har vært tidlig ute med å pålegge våre bedrifter krav som har fått fram denne lavutslippsteknologien. Så ja, jeg tror faktisk ligger vi foran. Og så betyr jo ikke det at ikke andre kan lage det samme, men hvis du hele tiden på en måte holder deg i front og sørge for at du kapitaliserer på alle de investeringene som er tatt. Du må huske på at disse skatte- og avgiftsregimer har gjort at du har utviklet og fått fram da, denne teknologien, og da må du få volym på det med å få det ut, og det er det jeg tenker at vi er unike på.
Ja, dette med å få volym på det og få det ut, da. Du omtaler de kuttene som en samlet oljenæring kunne oppnå ved bruk av norsk teknologi som ganske enorme, 1,2 millioner tonn CO2 i utslippskutt hver eneste dag. Det så mye at det ganske vanskelig å skjønne hva det egentlig betyr. Og det altså 9 ganger Norges totale utslipp. Mm. Er det virkelig realistisk?
Ja, det mulig. Mulig. Ja. Og så kan jeg si det kanskje realistisk, det kanskje litt optimistisk, men det mulig, det det som poenget, og et tonn spart med utslipp, uansett om det kommer fra at du reduserer det utslippet i petroleumsproduksjonen, eller om du gjør det ved å erstatte 6 millioner kilometer med fossil kjøring, på en måte, så er det at du kutter utslipp, så jeg sier ja takk til begge deler.
Mm. Ja, for da vi over på dette med at det fortsatt olje- og gassproduksjon vi snakker om, og kritikerne vil jo da hevde at det å redusere utslippene fra den produksjonen, det å tilsløre bildet, eller å bære havre til en døende hest, eller et eller annet sånt. Ja, hva sier du til det da?
Nei, jeg sier at, som jeg inne på, så ligger det største potensialet i leverandørindustrien på kort sikt, ligger jo nettopp i å kutte utslippene av den petroleumsproduksjonen som allikevel skjer. Altså, verden trenger denne energien, og det er ingen som tror at du kan skru av denne petroleumsproduksjonen i verden på 1, 2, 3. Så det var et sentralt punkt i klimaavtalen fra COP28, for eksempel, å kutte utslippene av andre klimagasser, for eksempel metan, og her har mange land mye å lære av Norge. Og jeg mener at vi kan hjelpe andre land, som Brasil, med å kutte utslipp og greie overgangen til et lavutslippssamfunn. Og vi må forhindre at kloden opphetes, og så lenge det sånn at det kommer til å ta lang tid, forhåpentligvis ikke 70 år, som Prates sier, men det kommer til å ta lang tid at du har omstilt deg vekk fra petroleumsproduksjonen, og da det både rett og riktig å produsere med minst mulig fotavtrykk.
Det både og ikke et enten eller, det
Ja, så hvis du likevel skal holde deg med hester, så vil jeg fôre den beste hesten, som best for miljø.
Det også et bilde. Altså, globalt da, så det jo dessverre akkurat nå, slik at selv om utslippene går ned da, i vår del av verden, så øker de i andre deler av verden, fordi verden trenger energi. Og så kan vi mene ulike ting om det, men så lenge den energien produseres, og det beslutninger som ikke vi kan påvirke, så har vi den muligheten å bidra med teknologi og kunnskap til å bidra til at den minst mulig forurensende. Uten at vi må politisk ta stilling til om dette det riktig eller det gale for det enkelte land å drive med oljeproduksjon. Jeg tror veldig mange av oss vil mene at ja, jo raskere vi uavhengig av oljen, jo bedre det. Men det et helt annet spørsmål enn hvordan vi i denne overgangsfasen kan bidra til å få det for minst mulig. Og som jeg helt enig i, et tonnutslipp et tonnutslipp. Punktum. Mm.
Men i oppdragsbrevet til Innovasjon Norge, der står det at vi skal prioritere og mobilisere gode prosjekter som bidrar til grønn omstilling, og at prosjekter som mottar støtte skal ha en plass på veien mot omstillingsmålet for 2030, og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. De løsningene og teknologiene vi snakker om her innenfor å støtte for Innovasjon Norge?
Ja, det mener jeg, men kanskje viktigere her går vi litt i arbeidsdelingen mellom oss og Norvep også. Vi jobber lite med olje- og gassektoren i Innovasjon Norge, og det historisk så har det vært slik, og det blitt mindre også etter hvert. Det ikke et politisk valg vi har tatt, det har med etterspørsel etter våre verktøy å gjøre. Og nå kommer denne skarpere føringen i oppdragsbrevene, og det står for øvrig også i oppdragsbrevet at det ikke til hinder for gode prosjekter i olje- og gassektoren. Det innebærer at prosjekter som helt åpenbart bidrar til utslippsreduksjoner og kan bidra til langsiktig verdiskapning, de kan vi fortsatt være involvert i, og det et politisk spørsmål der, hvor mye man vil stramme den skruen for Innovasjon Norges vedkommende. Men her vi jo i et samarbeid med Norvep, og Innovasjon Norges kjerneoppdrag, det å bidra til å utvikle de nye bedriftene og de nye næringene. Det vil si det ikke så naturlig at vi har et direkte engasjement innenfor olje- og gassnæringen, som en etablert stor næring, og som i veldig stor grad lykkes med det de holder på med både hjemme og ute. Det ikke til hinder for at vi kan snakke med dem, samarbeide med dem, ha enkeltprosjekter, men kjerneoppdraget vårt et litt annet enn det.
Hvis nå den norske leverandørnæringen virkelig griper disse mulighetene og finner kundene, hvor stor aktivitet snakker vi om? Det mulig å sette en slags verdi på det? Hvor mange arbeidsplasser for eksempel det snakk om?
Ja, altså akkurat arbeidsplasser synes jeg vanskelig. Men la meg begynne med penger da. Mm. Så kan jeg si at
det et godt sted å begynne.
Penger. Vi har jo satt som mål at innen 2030 så skal eksporten på disse typer løsningene inn i petroleumssektoren internasjonalt være på 200 milliarder. Det fullt ut realistisk. Det ikke mer enn 10% av verdensmarkedet på de lavutslippsteknologiene jeg nevnte i sted. Så det burde vi ta målet oss og greie. Og hvis vi klarer det, så setter det i kontekst. Altså det mer enn sjømat eksporterer. Det omtrent på linje med hva vi eksporterer av metaller fra kraftkrevende industri. Så det stort det du kan eksportere fra denne leverandørindustrien. Og så jo det, nå har vi kortlagt 70 bedrifter kan vi hjelpe nå i første omgang. Jeg tror kanskje vi må opp i å hjelpe 100-115 bedrifter for å komme opp i den type omsetning, men da begynner det å lukte godt. Da sparer du mange tonn CO2, og jeg tror, uten at jeg skal si eksakt hvor mange arbeidsplasser det blir, så det kanskje at du sikrer en del arbeidsplasser, for at det ingen tvil om at oljeskattepakka har vært svært aktivitetsdrivende, og det mange arbeidsplasser som står i spill etter hvert som aktiviteten går ned på norsk sokkel, så målet må jo være å opprettholde aktiviteten og arbeidsplassene, og så håper jeg jo at du i tillegg kan øke antall arbeidsplasser, så når jeg spør litt flåsette hjem på det, så sier de ja, det mange 10.000 arbeidsplasser, men det har ikke gjort noe science bak at det.
Nei, altså dette med arbeidsplasser jo kjempeinteressant da, fordi det jo, vi styrer jo egentlig mot behov for å bruke hodene og hendene i andre næringer, på andre samfunnsområder, og så det målet for vår aktivitet, hvordan man måler det, jeg tror vi må snakke om verdiskapning, og ta i bruk teknologi som gjør at vi kan effektivisere, og egentlig ikke bør telle antall hoder da, som et godt mål på næringsutvikling. Dette et mer generelt poeng enn akkurat det vi snakker om i dag.
Mm. Men du har jo i mange sammenhenger snakket om hvordan Nordsjøen har vært et sted hvor det har skjedd enormt mye teknologiutvikling og innovasjon. Betyr det at hvis vi avslutter den aktiviteten skal vi si, for tidlig, så sier vi også nei til masse muligheter til nettopp nyskaping, innovasjon, teknologiutvikling.
Det i alle fall veldig viktig at vi har tempo oppe, da, som vi begynte å snakke om, med å tenke de nye næringene og de etablerte næringene i sammenheng. Om det havvind som vi snakket om som bygger på olje, eller om det hva skal vi si, mærer til fiskeoppdrett bygget på plattformteknologi. Det ikke så viktig, men det veldig viktig at disse prosessene fungerer godt, og at vi har gode, både i den enkelte bedrift, da, et perspektiv på at man kanskje jobber med mer enn en næring, men også som har gode mekanismer for eksempel i næringsklynger eller på andre måter å overføre kompetanse fra et område til et annet. Så jeg tror, altså teknologien på en måte agnostisk, da. Den finner veien dit hvor det lønnsomhet og muligheter, og det samme gjelder kompetansen. Så jeg ikke så bekymret for at vi ikke skal greie dette, men hvis vi ikke har noe den kan gå til, hvis det ikke noe aktivitet, da, for eksempel innenfor havvind, verken internasjonalt eller hjemme, ja, men da har vi en utfordring. Da den selvsagt innlåst i det vi holder på med i dag.
Mm. Men her snakker vi da om kanskje særlig teknologi knyttet til olje og gass akkurat nå. Og hvor lenge ser du for deg at en norsk leverandørindustri skal jobbe med olje og gass?
Ja, altså jeg tilhører jo dem som tror at vi trenger petroleum i flere ti år til, kanskje 50. Som et eksempel, vi har 250 jagerfly i Norden. De bruker 5-6 tusen liter i timen, så det liksom, de flyr ikke på el. Så det er et behov for petroleum, og markedet for de leverandørtjenestene er jo moden i Norge, så vi må se ut. Men så jeg tror vi kommer til å leve med petroleumsvirksomheten lenge, og jeg håper virkelig at det den grønneste oljedråpen som vinner.
Mm. Og det har jo skjedd en del ting i verden den senere tiden som gjør at kanskje særlig gassleveranser til Europa har blitt spesielt viktig for Norge, da.
Absolutt, absolutt. Og vi liker å slå oss på brystet på det, men nå er jeg her for å forfikte teknologi og løsninger, og ikke råvaren gass. Men jeg mener jo at hvis vi virkelig trykker til på havvind, så kan vi produsere like mye fornybar energi. Som jeg sa her forrige gang jeg var her, og eksportere råvaren strøm eller råvaren grønn hydrogen.
Norge, altså norsk leverandørindustri har vel en markedsandel på et sted mellom 7-10% av det globale havvindmarkedet per i dag. Det ganske imponerende med tanke på hvor lite havvind vi faktisk har utbygd i Norge. Så det sier, det at den teknologien, den kunnskapen, den eksporterbar og har vært eksporterbar fra dag 1. Så alt det vi har, eller i hvert fall veldig, veldig mye av det vi har av norsk havvindindustri, bygget helt holdent på eksport. Og særlig på brittisk sokkel det bygget ut mye havvind, og norske bedrifter, alt fra de som har båtene som frakter konstruksjonene til de som har den superavanserte digitale teknologien, er inne der. Så vi ser jo at denne oppskriften om å ta norsk teknologi og kunnskap ut, den virker. Og så er ikke dette til hinder for at vi kan gjøre mer hjemme, da. Dette var jo tema sist vi snakket sammen, Ann-Kristin, men og det har ikke meningen å vekke den bjørnen igjen, men bare si at dette her er det muligheter, og det handler om å posisjonere norsk næringsliv inn i de pågående prosessene.
Hva med kompetanse og tilgang på mennesker som har den riktige kompetansen? Opplever du, Ann-Kristin, at det en konkurranse mellom olje- og gassnæringen og de nye fornybare energiformene og leverandørindustrien dit?
Jeg skal være så ærlig og si at jeg har stått på podiet mange ganger og sagt at vi klarer begge deler, både oljeskattepakka og den aktiviteten som følger i kjølvannet av den, og omstillingen til fornybar energi, og det kan vi jo se fasiten på i dag. Det greier vi ikke. Vi er for få mennesker i Norge. Så det er konkurranse. Når det er konkurranse mellom lønnsomme prosjekt og ulønnsomme prosjekt, så vil de lønnsomme prosjektene vinne, og de vinner kompetansen og kapasiteten. Jeg ønsker å si ja, vi klarer begge deler, men jeg har ikke historien helt på min side der, og vi må ta inn over oss at vi er et lite land. Men vi må klare å utvikle teknologi og industri for fornybar energi, fordi vi har faktisk ikke noe valg. Vi må. Og det dreier seg om å videreforedle den flotte leverandørindustrien vår. Men vi har faktisk ganske lang tid på oss, men det er dilemmaer som må løses, og da Da har jeg egentlig litt lyst til å sitere Aker Solutions sin slogan med at vi har knekt verre nøtte før.
Mm, ja. Du, vi var jo sammen på eksportkonferansen da for noen dager siden.
Ja.
Og det var jo veldig gøy, og der traff jo masse av disse bedriftene som vi nå snakker om faktisk, og noen av dem var jo også på scenen da og snakket om og viste fram faktisk også energi, norsk energiteknologi. Det er utrolig gøy altså. Og uten å nevne noen spesifikt, så bare si sant, alt fra små oppstartsbedrifter som trekker veksler da på vår tunge energikompetanse, kommer opp med liksom helt nye ting, og vi snakker om helt sånn fysisk nye ting, så kan man fylle en eller annen nisje da i et energisystem, altså blant annet sånn transformator da, som ble vist frem på scenen, jeg tror i hvert fall det var en transformator, jeg ikke ekspert på sånn, men det var en slags oversettelse mellom, fra et system til et annet, som det behov for, til de aller største selskapene i Norge som jobber med energi, inkludert Aker da, som var på scenen. Så, og det jeg må bare si sånn, til lytterne da, og det er jo hvor sterkt ønske alle som var der har om å bidra til en mer bærekraftig verden. Det synes jeg er en sånn grønn tråd gjennom hele konferansen. Uansett om de jobber i olje- og gassindustrien, så er det liksom det bildet du brukte i Stankrisen, det grønneste olje- og gassindustrien. Man kan mene mye om det, men det er liksom der drivkraft ligger til de som kommer med de helt nye løsningene. Så det har jo skjedd noe her i løpet av ganske kort tid, og det er veldig imponerende å se det i praksis, og for øvrig en super dag på alle måter.
Og tusen takk for en fantastisk eksportkonferanse.
Ja, men takk selv, ja, veldig bra.
Ja, veldig, veldig moro å være med på, så det var gøy.
Da får vi nesten bare si takk for denne gangen.
Vi har kommet helt dit
allerede. Vi er kommet dit, tiden går fort i godt selskap. Takk for besøket igjen, Ann-Kristin Andersen, leder i NorWeb, og takk til Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svartan Bergmann, og vi høres igjen i Innopod.